www.ekkerk.org.
У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне жывога эфіру вас чакаюць рэпартажы з судоў у Менску і Віцебску. Мы раскажам, як праз пратэст інвалід у Светлагорску дамагаецца безбар'ернага асяроддзя. Ацэнім страты Расіі ад падзення цэнаў на нафту, а ў бліц-аналізе абмяркуем варыянт поўнага няўдзелу апазіцыі ў прэзідэнцкай кампаніі і шмат чаго іншага.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Прэзідэнт Украіны ўзнагародзіў беларуса Міхаіла Жызнеўскага ордэнам Героя Нябеснай Сотні. Адпаведны дакумент Пятро Парашэнка падпісаў падчас сустрэчы з бацькамі Міхаіла Жызнеўскага, якім перадаў сынаву ўзнагароду. Ордэнамі Героя Нябеснай Сотні пасмяротна ўзнагароджаны яшчэ два замежнікі, якія загінулі на Майдані, грамадзяне Грузіі Зураб Хурцыя і Давід Кіпіяні. У размове з бацькамі Міхаіла Жызнеўскага украінскі лідар падзякаваў сям'і за тое, што выхавалі героя. Пятро Парашэнка адзначыў, што робіць усё магчымае для таго, каб Міхаіл Жызнеўскі атрымаў званне героя Украіны. Аднак цяпер закон не дазваляе ўручаць гэтую ўзнагароду замежнікам і патрэбна адпаведнае рашэнне Верхоўнай Рады. Кіраўнік украінскай дзяржавы выказаў надзею, што парламент прыме неабходныя змены ў заканадаўства. Сёння Ленінскі суд Менску аштрафаваў намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькага за арганізацыю дазволенага шэсця ў Лошыцу на Дзяды. На судзе быў Алег Груздзіловіч.
Справу Юрася Беленькага разглядала Марына Запаснік з Ленінскага суду Менску. Яна прызнала былога дэпутата Верховнага Савету, выканаўцу абавязкаў старшыні КХП БНФ Юрася Беленькага вінаватым у парушэнні закону аб правядзенні масавых мерапрыемстваў. Паводле яе рашэння, Юрась Беленькі, як арганізатар шэсця Лошыцкі яр, якое адбылося 9 лістапада, не выканаў рашэнне міргарвыканкаму аб аплаце паслуг міліцыі, якая забяспечвала парадак на мерапрыемстве. За гэта суддзя пакарала спадара Беленькага штрафам у 30 базавых велічын. Такі штраф нават большы, чым атрымаў Юрась Беленькі 10 дзён таму за правядзенне шэсця ў Курапаты 2 лістапада. Тады яго аштрафавалі на 3 мільёны рублёў, таксама прызнаўшы вінаватым у неаплаце выдаткаў на ахову. Адметна, што адносна шэсця ў Курапатах і шэсця ў Лошыцкі яр, сведкі з боку міліцыі і гарвыканкаму прызналі, што праведзеныя яны былі бездакорна. Ці сапраўды арганізатары мерапрыемстваў мусяць аплачваць выдаткі міліцыі на ахову акцыяў? Паводле Юрася Беленькага, наўпрост закон аб масавых мерапрыемствах гэтага не прадугледжвае, пакідаючы рашэнне за калегіяльным органам мясцовай улады. Мінгарвыканкам рашэнне аб аплаце не прымаў, быў толькі дазвол праводзіць шэсце, які падпісаў намеснік старшыні мінгарвыканкаму, патлумачыў Юрась Беленькі. Паводле ягодных звестак, пераважная большасць масавых мерапрыемстваў, што праходзяць у Менску, праходзяць паводле гэтай схемы і заўсёды бясплатна.
З нас ніколі не бралі раней. Падчас судовага паседжання адносна шэсця на Курапаты 2 числа я задаў пытанне адказнаму работніку мінгарвыканкама, ці з усіх яны бяруць плат. У прыватнасці з БРСМ. Ні, ён сказаў, з БРСМ не бярэм, а яшчэ з каго таксама не бярэм. І гэтак далей. Тобто вырашылі ўзяць плату з грамадскай арганізацыі, якая ў святочны дзень, дзень памяці продкаў дзяды, ладзіць вот это шэсце, памінальнае, я кажу, не толькі чыста юрыдычны аспект, это маральны аспект, это, ну, паказвае, што некія уже зрухі недобры адбыліся. Это пераслед за нашу палітычную дзейнасць, якая апошнім часам трымала водгуку грамадства.
Юрась Беленькі паўтарыў пазіцыю, якую ўжо агучваў пасля працэсу ў першамайскім судзе Менску за шэсце ў Курапаты, што ўлады Беларусі ціснуць на КХП БНФ на загад з Масквы.
Любыя дзеянні, накіраваныя на адраджэнне беларускай мовы, культуры, нават хакеістам забаранілі беларускую мову ўжываць, Масква адразу жорстка спыняе і пераследуе. Яны душаць, кажуць, у зародках наша нацыянальнае адраджэнне. Вот галоўная прычына дзеянняў Масквы душыць усё тут нацыянальна, не даць нам падняцца як нацыі, не даць нам падняцца як дзяржаве.
Спадар Беленькі заявіў, што будзе абскаржваць пастанову Ленінскага суду, як раней абскарджваў пастанову першамайскага суду адносна шэсця ў Курапаты.
Алег Груздзіловіч з Менску. І яшчэ адзін прысуд. У чыгуначным раённым судзе Віцебску адбыліся суды за фатаграфаванне журналістаў на фоне графіці. Всіх прызналі вінаватымі ў несанкцыянаваным пікетаванні. Дмітра Казакевіча і Алену Сцяпанаву аштрафавалі на 20 базавых велічыняў. Гэта 3 мільёны рублей на кожнага. А актывістку аргкамітэту па стварэнні партыі БХД Алену Шабуню на 18 базавых велічыняў. На 300 тысяч менш, з улікам таго, што ў яе трое дзяцей яна не працуе. Подрабязности судовых процессов у Іни Студінської.
У середине листопада на пятерых витебских журналистов и громадских активистов были складены милицейские протоколы за нібито удел у несанкционованном пикетовании. Один из доказ у справах, до якого апелюють милицианты, это фотоздымки с интернет-сайтов, где несколько человек сфотографовались побач с граффити. 28 листопада отбылись суды над трьома фигурантами справы. Об 11 ранницы почался процесс над Дмитром Казакевичем. Должился он 20 хвилин. Каже Змитер.
Я хилил до того, что это была мастацкая акция, мастацкая фотосессия, что мне, например, вельми сподобалось граффити на стене будинку. Своей, как бы, мастацкой идеей, судья запытался, у чем мастацкая идея, я просто сказал, что это пригоже. Одним доказом у милиционера были текст от интернету и была раздруковочка технических данных здымку, ГЗИФа, так званого. И он так само подтримал свой протокол, обвинувачення у тим, що це було пікетування.
Суддя Олена Циганкова одразу ж винесла рішення. Штраф у 20 базових, то бог 3 мільйони. Після обіду процеси над Оленою Степановою і Оленою Шабунією вів суддя Дзяніс Губанов. Для Олени Степанової наогул подається дзівним, як була заведена гэта справа. Майор Рибаков, який присутнічав на процесі, розповів, що праз два тидні після з'явлення здымка у інтернеті у чыгуначний раус прийшов загад разобраться с удельниками пикету за областного управления внутренних справ.
И он сказал, что все материалы уже пришли готовые, покарание однотипное, но Олени Шабуни с уликом двух неполногодовых детей на две базовые линии аж но дали. А что тишется процесса моего и процесса Дмитра Казакевича, это пусть суду под копирку про 20 базовых. У меня был адвокат в процессе, процесс да уже и проходил. У Яху процесс был короткий за 20 хвилин, а липы суды однольковые. И все это меркование, это выключное меркование нашего вставлявщика протокола майора Александра Рыбакова, який и хвал своих аргументов. Мне подается, я прочитал, я так лечу. Потому что мне подается.
Да, Олены Шабуни суд поставился больше гуманно. Уличил змягчающие обставины. Неполнолетних детей и то, что и она не працуе. У вынику не 3 миллиона, як остатним, а 2 миллиона 700 тысяч. Ей так само уразили аргументы милицианта Рыбакова.
Они дали запрос у администрации Чыгуначнага района, те подавали заявки на дозвол организации пикета. С администрации дали отказ, что никто не подавал заявки и, отповедно, дозвола не было на пикетирование, на акции массовые. Значит, мы его провели, это мероприемство. Я спыталась, покажите мне, где у нас в законе показано, что, когда собираешься фотографоваться, что треба идти, пристать, у кого все дозвол. Отказано это питание никто не дал.
1 снежня протяг судовых процессов у Витебску. Будут судить журналиста Костуся Мардзвинцева и координаторку Архкомитету по створению партии БХД Татьяну Северинец.
Іна Студінська. А зараз про шарговый маршрут Дмитра Бартосика.
Над районом повоєнної забудови, який сьогодні відомий як Осмоловка, ізнов нависла погроза розбурення. Ті готові ягоні жихари до солідарного супротиву. Хто жив у гэтым районі і чим ён був цікавий?
Це історія. Історія Беларусі, історія столиці. Хоть трошки, хоть кварталики, але треба оставити.
Про гэта у новой передачі рубрики «Розкиданное гнездо».
На хвалях свободы. Ці можна сказати, що апошні події вакол обрання адзінага кандидата канчаткова зафіксавалі раскол сярод беларускай апазіцыі ў стаўленні да гэтага пытання. На фоне слабасці дэмакратычных сілаў і адсутнасці сапраўдных выбараў ці не варта было б разглядаць варыянт поўнага неўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Вадзім Казначэў у бліц-аналізе.
Бліц-аналіз свабоды.
Объяснение Анатолием Лебедьком, лидером Объединенной Громадянской партии, про то, что АГП будет поддерживать вылучение политвязня Миколы Статкевича на президентских выборах, а в выпадку его немогчимости зарегистрировать, то запасным кандидатом будет сам Анатолий Лебедько. Як оно меняет стан подрыхтовки оппозиции до президентских выборов? Ти можно сказать, что в вынику гэтага уже кардинально обозначились два розные подыходы до президентской кампании, и на сегодняшний момент выглядая, что неяк улагодить их не удастся, прийти до некого консенсуса мало реально, чи не так?
То, что робится зараз, это все уже, по принципу, а вы, друзья, как не садитесь. Речь у тем, что, безумовно, до кампании треба было рыхтоваться раней. Я застаюся прихильником идеи не тому, что я ее выказал некогда, а тому, что ничего лепшего не было выказано, все что на мою думку. Застаюся прихильником праймера. Застаюся прихильником обовязкового вылучшения не то, что одного кандидата, а не кандидата. Это уже другостное, бо за отсутность выборов это не настолько принципово, а альтернативного лидера. На сегодняшний день ясно, что ничего в этих отношениях не робится. Не то, что раскрутки этого лидера, якой была, например, та же процедура праймера, а навод вылучшение. Я не бачу навод претендентов реальных неких на эту посаду. Я не бачу у политичных наших диачов, ну, некого реального жадания, некой реальной воли. Я, ну, в этом, конечно, николи не признаются с трибуны, але, по-моему, это
вообще, эта ситуация, которую вы так, ну скажем, драматично описали, якая выглядит совсем нерадостной, чи не было бы самым логичным кроком тогда в сегодняшнем стане демократичных оппозиционных сил просто отмовиться от всякого удела у этих выборах, при том, что все разумеют, что выборов нема?
Казать в уголе, да, конечно, не. Бо президентские кампании, как мы бачим в наиновшей истории Беларуси, это мальство один некий выпадок, коли народ, и я не беру, конечно, политичных активистов, а обычных людей, которые там не вельми цікавятся политикой, не занимаются политичными справами, тем больше в наших умовах, коли это небезпечно, и плюну от этого мало. Вот ты мне не яны выходят на площадь, цікавость выявляется, да, гэтага, рух некий отбывается. Тому гэтая кампанія, конечно, треба выкарыстоўваць. И тут рэч не у тым, что треба отмовиться от яе, а рэч у тым, что згублены час, няма воли, няма жадання, и просто гэта будзе удзел дзеля галачкі. Треба было б не адмаўляцца ад удзелу, а треба было б удзельнічаць, па-сапраўднаму удзельнічаць. Але ў гэта слабы вершынс.
Блиц анализ свободы.
Размова Виталя Цыганкова с Вадимом Казначеевым, протягивая слухачка свободы.
Добрый день, моя дорогая радио Свобода. Неважно, какая профессия будет у нашего будущего президента. Это совсем не важно, кем он был, який інститут окончив, гэта не важна, як некаторыя лічаць. Галоўнае, каб чалавекам быў, каб бярог сваю краіну, свае школы, сваіх людзей, каб была праўда на свеце. Ці ён ваенны, ці ён аграном, ці ён доктар, ці ён настаўнік, это не мае значэння. Мае значэнне, каб ён быў чалавекам, каб адстойваў сваіх людзей, свой народ.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Суд Ленінскага району Менску прысудзіў 4,5 мільёны рублёў штрафу намесніку старшыні КГП БНФ Юрасю Беленькаму. Яго абвінавацілі ў незабеспячэнні умоваў бяспекі падчас шэсці ў Лошыцкі Яр, месца расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. У чыгуначным раённым судзе Віцебску журналістаў штрафавалі за фатаграфаванне на фоне графіці. Дмітру Казакевічу, Алені Стефанавай прысудзілі 3 мільёны штрафу, Алені Шабуні 2 мільёны 700 рублёў. Пятро Парашэнка ўзнагародзіў беларуса Міхаіла Жызнеўскага ордэнам Героя Нябеснай Сотні. Адпаведны дакумент прэзідэнт Украіны падпісаў падчас сустрэчы з бацькамі Міхаіла Жызнеўскага, якім перадаў сынаву ўзнагароду. Жыхары Менскага мікрараёну Лошыца пратэстуюць супраць адкрыцця ў мясцовым доме быту рытуальна-пахавальнага памяшкання і халадзільнай камеры для нябожчыкаў. Працягваем праграму. Беларусь аддала Расіі 15% аграрнага экспарту фактычна бясплатна. Гэта вынікае з тых лічбаў, якія назваў сёння ў размове з журналістамі віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы. Паводле яго дадзеных, Беларусь сёлета паставіла ў Расію на 15% харчоў болей, чым летась, але выручка ад іх продажу склала тую ж суму, што і год назад. Віцэ-прэм'ер патлумачыў такія вынікі вялікім падзеннем курсу расійскага рубля. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Чарговы віток гандлёвай вайны з Расіяй стаў падставай для пытанняў, якія задалі сёння дэпутаты Нацыянальнага сходу Беларусі віцэ-прэм'еру Міхаілу Русаму. Спадар Русы курыруе ў ўрадзе аграрны сектар, а раней працаваў міністрам сельскай гаспадаркі. Асабліва абураліся дэпутаты Мікалай Іванчынка і Уладзіслаў Цыдзік. Яны не разумеюць, чаму ўжо не першы раз, пасля таго, як забараняюць пастаўкі беларускай прадукцыі на расійскі рынак, беларускі бок выступае ў ролі нейкіх просьбідаў і заўжды апраўдваецца. Дэпутаты прапанавалі аператыўна наладжваць незалежную экспертызу якасці прадукцыі. І калі незалежныя эксперты пацвердзяць, што прэтэнзіі расейцаў не абгрунтаваныя, то павінны быць уведзены сустрэчныя санкцыі за страты. Міхаіл Руса прызнаў, гэта вельмі цяжкае пытанне. Ён згадаў, што прэтэнзіі з боку Расіі перыядычна ўзнікаюць яшчэ 2008 году, але не ў рамках так званай саюзнай дзяржавы, не ў Еўразійскім саюзе, які цяпер ствараецца. Дагэтуль няма адзінай рэферэнтнай лабараторыі, экспертны аналіз якой прызнаваўся б канчатковым усімі дзяржавамі гэтых інтэграцыйных утварэнняў. Ёсць, праўда, магчымасць аспрэчваць такія рашэнні расійскага боку ў еўразійскім эканамічным судзе. Аднак гэта вельмі доўгі працэс. Таму выйсце адзінае. Патрэбна адзіная рэферэнтная лабараторыя, якая б магла хутка правесці аналізы і паказаць, хто ў той ці іншай сітуацыі мае рацыю.
То есть мы должны доказывать это в одиночку. Это, вы знаете, долгий процесс. Две недели, а потом говорят, ну извините, да, ошиблись. Над этим работаем. Но вопрос, я скажу, что очень трудно постоянно доказывать, что ты не, ну, на данный момент, что я не лысый.
Сказал Михаил Русы. Расія ніколі не лічыла праблему якасці беларускіх харчоў сур'ёзнай, а Беларусь ніколі не ініцыянавала стварэнне незалежных лабараторыяў, бо ёй гэта было нявыгадна, тлумачыць сітуацыю эксперту аграрнай галіне Александр Ярашук.
Расія глядзела скрозь пальцы на тое шуканства, якое мела месца, а тое, што гэта шуканства было, вось і пачнем там з цукру, і што датычыць там, скажам, і малака, і мяса. Калі узнікалі некія палітычныя праблемы, тады выкарыстоўвалася і гэтая зброя, там Анішенка, Данкерфа. Што тычыць спробу усяляк, там, скажам, круціць вярцець Расіі і рээкспарт дазваляць сябе, гэта таксама мела месца, і таму, паколькі Расія ніколі гэта за праблему не лічыла вялікую, і гэтай праблемы здымаліся падчас ужо там нейкага дыялогу там і высветлення адносінаў, гэта таксама агульнавядома, Беларусь ніколі не ставіла пытанні пра тое, каб у водзіць нікую лабараторыю, таму што яна уяўляла сябе, наколькі насамрэч гэтая прэтэнзія абгрунтаваная. Тое, што нячысцік потаў, гэта абсалютна даўным-даўно вядома і даказана неаднаразова.
Інфармацыю Міхаіла Русага пра тое, што Беларусь сёлета прадала Расіі харчоў на 15% болей, чым летась, а грошы атрымала тыя ж самыя за абвалу расійскага рубля, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка каментуе так.
Вопрос к Надежде Ермаковой. Проведи девальвацию, будут больше получать. Но в любом случае здесь есть более серьезные вещи. Дело в том, что российская продукция стала дешевле, начиная с квартир, автомобилей, мяса. Мясо можно купить вырезку за $5, в Беларуси продается она за 12. Поэтому мы как раз имеем эффект таможенного союза. Когда более дешевая, более производительная рыночная сила вытесняет слабых. Ну вот получили. Ребята, а вы слабенькие, дохленькие. У вас 75% в цене материальной зарплаты. То и вчерашний день.
Михаил Русы сказал журналистам, что у понеделок, 1 снежня, у Менску, над проблемой створения незалежных лабораторий почнут працевать российские и белорусские эксперты. У этом процессе так само будут удельничать представники Евразвязу и Украины.
Владимир Глот з Мінску. Ви на хвалях Радіо Свобода. Були політв'язень Олександр Молчанов сьогодні вийшов з ізолятора часового утримання після адміністраційного арешту. Тиждень тому на його склали протокол за дробне хуліганство. Хлопцу погрожає узнавлення адміністраційного нагляду. Олександр Молчанов повів у свободі подробязності свого затримання.
Это случилось ровно неделю назад, в пятницу, где-то в районе 10 утра. Я направлялся на железнодорожный вокзал. Мне нужно было ехать в Минск по учебе. Как раз меня догнали двое мужчин. Начали обвинять меня, якобы я украл у них не то магнитолу, не то барсет. Я предложил им вызвать или милицию, или сказал, пошел я отсюда. То есть они начали ругаться, угрожать, потом начали меня бить. И в это время как раз стоящие рядом машины выскочили двое милиционеров. Они занимают ответственные должности в руководстве Борисовского РОВД. Меня задержали, доставили в РОВД, где мы составили протокол якобы о том, что ругался матом. Абсолютно очевидно, что ситуация спровоцирована искусственно. И более того, то есть, это, насколько я знаю, что участвовали в этой провокации переодетые оперативные работники Борисовского РОВД. Вот сегодня я вышел в суток, теперь вот ищу деньги, чтобы оплатить 526 тысяч за содержание в изоляторе. Я с августа проживал в Украине, сейчас приехал просто решить несколько личных вопросов, ну и сдать сессию. Я обучаюсь заочно. Ну а вот, тем не менее, случилась такая вот ситуация.
Каб пазбегнуць пераследу, Александр Балчанов мяркуе з'ехаць жыць ва Украіну, прынамсі, пакуль у Беларусі не зменіцца сітуацыя.
Планирую переехать на постоянно. Пока, то есть, очень много нерешенных вопросов по деньгам и так далее. То есть, вот пытаюсь решить. Когда все решу, вероятнее всего, перееду на постоянное место жительства. Во всяком случае, до изменения ситуации в этой стране. Потому что здесь мне достаточно 3 раза быть задержанным по административке и привлеченным к ответственности. И мне опять возобновят превентивный надзор. То есть, опять буду невыездной из города и куча проблем. Уже одна административка есть. Буквально еще 2 таких ситуации. Я опять уже, по сути, буду несвободным человеком.
Был и Вязень площади Александр Молчанов.
Встретимся в интернете.
www.svoboda.org.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.org. Целый свет.
Запрошаем.
Один з найбуйнейшых пастаўшчыкоў памідораў і агуркоў на рынак Магілёва акцыянернае таварыства «Вейна» не можа расплаціцца з даўгамі за ацяпленне. Сельскагаспадарчае прадпрыемства заявляе, што вымушаны адмовіцца ад закладкі новага ўраджаю ды закансерваваць сваю цяплічную гаспадарку. Адміністрацыя і працоўны калектыў спадзяюцца на дапамогу ўлады. Тым часам эканамісты лічаць, што сітуацыя ў «Вейне» заканамерная. Беларускія памідоры і гуркі не здольныя канкураваць з замежнымі. Тэма протягивая Андрей Белогубов.
Навіна пра праблемы ў акцыянерным таварыстве «Вейна» стала нечаканай. Да гэтага ў дзяржаўных СМІ пра гаспадарку гучаў толькі пазытыў. Адзначалася, што ў тутэйшых цяпліцах вырошчваюцца дзясяткі тон гуркоў і памідораў штодня. Цяпер жа высветлілася, што няма чым разлічвацца за ацяпленне і электрычнасць. За пазычнасць больш за 5,5 мільярдаў рублёў.
Дорагастоючы энерганасіцелі. Сёння ж новая тэхналогія, комплекс наш этот старый, энергаёмкий, модернізацыі не было, поэтому к этому пришло сегодня. Не всё нас зависит. Без помощи мы здесь не обойдемся.
Тлумачить ситуацию супрацовник администрации господарки. По выгляду размоцы, пляну переодоления проблемы покуль няма. У администрации сподяются, что городская областная влада допоможа. Тем часом специалисты-аграрники господарки заявляют, что ситуация вымагает оперативных заходов, бо коли не удастся знайсти сродки теперь, то господарка будет вымушенная отмовиться от выращивания огороднины у теплицах. Уже порушается технологичный процесс. Як паведамляецца, 27 працаўнікам цяплічнага комплексу ўжо прапанавалі іншае месца працы. У паведамленнях дзяржаўнага тэлебачання адзначаецца, што да тэлевізійнікаў звярнуліся самі працаўнікі, каб прыцягнуць увагу да праблемаў у гаспадарцы.
Можа быць спонсор какой-то найдзецца, чтобы проспонсировать, чтобы не закрыли наш комбінат.
Просіць аб дапамозе адна з працаўніц сельгаспрадпрыемства. Кандыдат эканамічных навук Пётр Мігурскі лічыць, што ніякі спонсор не падыме сваімі грашыма стратную гаспадарку. На ягоную думку, фінансавыя ўліванні будуць толькі замарожваць сітуацыю і адцягваць банкруцтва сельгаспрадпрыемства, што прынясе вялікія страты эканоміцы.
Все
сегодня поддерживать заведомо стратную вытворчесть, разорать краину. И придет час, и вытворчесть этой господарки будет переориентирована на меньш энергоемкую продукцию, чем на ту, якая конкурентна в межах краины. Бульба, молоко, мясо. Чи не лепее гурки и помидоры, як те ж бананы импортовать с поудневых краин, где их вытворчесть намного таннее, чем у нас.
Товариство Вейна мае сетку фирмовых крамов. Тепер межсезонье. Мясово гуркового помидора у продажи няма. У крамах кажут, что гурки и помидоры привозные. З інших белорусских регионов ды з замежжа. Замежная каштуе менш зайчынная. Крамники стверджают, что продукция з Вейна завжды мела попыт. Однако гэтага замало.
И то, что они дают эти тонны, то они, конечно, не покрывают то тепло, за которое мы платим. На сегодняшний день получается, что выгоднее привезти с Турции и продать, чем вырастить свое. Вот до чего мы дошли. Свою томат мы можем продавать по 18 рублей, а Турцию мы на Новый год продаем 12.
Разужая одна с крамниц. На ее думку, как господарка выстояла у конкурентной борьбе, ей варто менее залежить от державы.
Ты построил свою котельню, купил котел и, конечно, вложил деньги, а потом уже начинаешь ее окупать. А с государством ты никогда тягаться не будешь. Мы открытое акционерное общество, и дальше что? Город имеет все акции у нашей. Город должен был бы помочь, чтобы не положить это хозяйство. Помочь с кредитами.
Выказывая свое меркование, крамница. У приватных утраках жихары поселка кажут, что заклад летяприцы с тем разликом, что неподалек Могилевская ЦЭЦ-2, энергии из якой яны отеплялися. Покуль энергоносбит был танный, все было добро, теперь же доводится платить за все. Некоторые из поселковцев меркуют, что лепей было продать тепличный комбинат, але сомневаются, что яго нехта купить.
Андрей Белогубов с Могилевым. А зараз пропоную послухать композицию «Криви грушка». Хвалях свободы тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Суд Ленінського району Мінську присудив 4,5 мільйони рублів штрафу намісніку старшині КГП БНФ Юрасю Беленькому. Його обвинуватили у незабезпеченні умови безпеки під час шесті у Лошадській яр, місце розстрілу ахвяру сталінських репресій. У чыгуначным районным суде Віцебску журналіста оштрафавалі за фотаграфаванне на фоне графіті. Дмитро Казакевічу Алені Степановій присудзілі 3 мільйони штрафу, Алені Шабуні – 2 мільйони 700 рублів. Петро Порошенко узнагородзіў беларуса Михаіла Жызнеўскага ордэнам Героя Нябеснай Сотні. Адпаведны дакумент прэзідэнт Украіны падпісаў падчас сустрэчы з бацькамі Михаіла Жызнеўскага, якім перадаў сынаву ўзнагароду. Жыхары Менскага мікрараёну Лошыца пратэстуюць супраць адкрыцця ў мясцовым доме быту рытуальна-пахавальнага памяшкання і халадзільнай камеры для нябожчыкаў. Працягваем праграму. У Светлагорску інваліды спрабуюць дамагацца безбар'ернага асяроддзя ў горадзе шляхам пратэсту. Гэта паказаў і нядаўні прыклад інваліда першай групы Юрыя Ляшэнкі, які праз пікет перад райвыканкамам намагаўся данесці да мясцовых уладаў, што пры рэканструкцыі жылога дому на вуліцы Леніна тыя не ўлічваюць патрэбы інвалідаў. Рэпартаж са Светлагорску.
Спроба Юрія Ляшенки притягнуть увагу місцевих уладов на реконструкції жилого дому номер 10 на вулиці Леніна, де він живе, була нейтралізована. Чи то міліція, чи то місцеві чиновники викликали на площу перед райвиконкамом машину хуткої допомоги. Тая одразу ж схопила інваліда-протестовця і доставила у районний шпиталь. Юрій не поспів навіть розгорнути плакат «Стоп беззаконню» у шпиталі. Медики зробили інваліду пару уколов від дрібного самоочування, а міліціянт склав протокол за несанкціонований пікет. Наколькі злажаныя былі дзеянні ўладаў па нейтралізацыі пратэстоўца, настолькі ж да гэтай падзеі ўлады ігнаравалі патрэбы інвалідаў пры капітальным рамонце дому, куды Ляшэнку без пандуса парэнчаў не забрацца. Да таго ж, з-за вузкіх дзвярэй Юрый не можа нават у прыбіральню заехаць на сваім інвалідным вазку. Перапіска з чыноўнікамі выніку не мела, таму інвалід і выехаў на сваім вазку на цэнтральную плошчу. І здавацца не збіраецца.
Я намерен заставіць свае права на публічныя выступленні і адстаіваць свае права, которые нарушаны нашымі застройщикамі. Власці просто адпісваюцца і не прымаюць ніякіх нужных, неабходимых законодательных мер.
Інвалід апавядае, што раней яму даводзілася змагацца за будаўніцтва пандуса да аптэкі, заступацца за адвакацкую кантору, каб яе не пераводзілі ў іншае месца, нязручнае для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. З аптэкай атрымалася, а вось адвакацкую кантору з цэнтру выселілі і размясцілі зусім не на першым паверсе. І цяпер інваліды самастойна дабрацца да адвакатаў не маюць магчымасці. У Светлагорску не толькі інвалід Ляшэнка мае вялікія нязручнасці у побыце. Гараджане памятаюць, як дамагаўся пабудовы пандуса да свайго жытла яшчэ адзін інвалід першай групы Алексей Сужанцоў.
Когда он встречается с чиновником, они понимание выражают, говорят да-да-да, но дело обычно очень туго. А еще масса по городу мест, которые не приспособлены. Тем более, что говорить о жилом фонде. С ним всегда сложности. Люди живут и на втором, и на третьем этаже, и без лифта. Я жил в девятиэтажке, на третьем этаже. И там те же 7 ступеней есть. Даже если на лифте, все равно с первого этажа спуститься надо.
37-годовый Алексей с уластной инициативы поменялся кватерой, переехал на первый поверх у інший дом, дзе можна было зрабіць і пандус, і асобны ўваход. Звертаўся да ўладаў, але яму патлумачылі, што горад не мае на гэта сродкаў. Тады інвалід з дапамогай сваякоў і знаёмых зрабіў усё сам, а пасля праз суд выставіў рахунак райвыканкаму.
Посудзілі мы с ними. Прышлі на суд, защищались. Прыйшоў сабес. Сабес тоже был почему-то не на моей стороне. Защищались, у них были аргументы, что денег у них на строительство нет, что это я придумал сам. Как хотел, так построил, они, мол, эту самодеятельность не поддерживают.
Инвалид Сушанцов усетки отсудил невеликую сумму грошей у фин-отделу райвыканкаму за бетон, замовленный у организации. Теперь инвалид никому в подъезде не перешкаджая, бо мая у своей кватеры особный выход наупрост на пандус. Склавши руки не сядзіць, займается музыкой и репетиторством по физице. Але чому инвалиды мусять прасу суды протести на площі, намагатися, каб жити у безбар'єрним городським осяроддзі. Тим більше, що в Білорусі є након гэтага адмысловая державна програма. З таким питанням звертаюся у комунальне предприємство «Светач», якое у приватності веде реконструкції дома номер 10 на вулиці Леніна, де живе інвалід Ляшенко. Одна з керівників предприємства відказує гэтак.
Не знаю, куда он выходил, на площадь или куда. Мы не отдел идеологии, мы жопсветоч. Мы выполняем ремонтостроительные работы. Он обратился, в течение недели все устраняется, это делается. Строители устраняют на лестничном марше, делается поручень, делается пандус тротуарной дорожки. Убираем порог в тамбурной двери и перепад между санузлом и коридором. И расширяем проем, все делаем. Вчера, позавчера начали, сегодня должны были закончить.
Репортаж со Светлогорску. Зараз экономичная тема. Цены на нафту, от продажи якой в значной ступени залежит добробыт России, снизились до 70 долларов за баррель. Тем часом, як бюджет краины закладался, заходячи с показнику на 20 долларов большего. На гэтым тле имкливо протягивая страшивать позиции российский рубель 62 за евро и 50 за доллар. И это еще не все беды. Апроч того, что Захад не выключая введение додатковых санкций супроть Москвы за агрессию во Украине, продуктовым барга погражае найбліжэйшы саюзнік Беларусь. У працях Ігар Карней.
Расійскі ўрад сутыкнуўся з наступствамі эканамічнай палітыкі, арыентаванай выключна на атрыманне дывідэндаў сыравіннай эканомікі. Напярэдадні зрабіў свой унёсак у антырасійскую рыторыку і Александр Лукашэнка. Абураны, што Расія раз за разам уводзіць абмежаванні на прадукцыю беларускіх прадпрыемстваў, а цяпер яшчэ і забараняе транзыт па сваёй тэрыторыі, кіраўнік Беларусі заявіў.
Паведзенне расійскіх властей проста не ўдзіўляе, а ўдручае. Если в ближайшее время не будет нормализована торговля между двумя странами, мы вынуждены будем реагировать. Что это за поведение такое? У меня складывается впечатление, что на примере Беларуси хотят проучить кого-то. Какие могут препятствия быть к поставкам товаров? Вы что, специально это делаете, чтобы поснизить цены в Российской Федерации? Мы же поставляем вам продукцию по самым низким ценам. Дефицит товара, особенно мясной продукции на рынках России, это же рост цен. Зачем вы это делаете?
Ранее представники аграрного министерства заявляли, что харчовый экспорт Беларуси охопливает больше к полсотни краинов, тому Беларусь знойде, куда пристроить непотребные России продукты. А кроме того, Минск наракая, что и без того несе страты за балу российского рубля. Контрактные поставки пролічваліся поводле курсу, які вагаўся ў межах 35 рублёў за даляр. А цяпер грошы вяртаюцца, абясцэніўшыся на 30-40%. Акрамя таго, расійскі бок мае прэтэнзіі да транзітных грузаў, якія ідуць з еўразвязу праз Беларусь у трэція краіны заездам у Расію. Маўляў, большая частка сядае на расійскай тэрыторыі, а не даходзіць да адрасата, пазначанага ў таварных накладных. А гэта значыць, мае месца ценявы рээкспарт забароненых прадуктаў. Ад пачатку дзеяння эмбарга ў жніўні Беларусь нарасціла аб'ём паставак прадукцыі санкцыйнага спісу на 80%. Перадусім гэта тычыцца нарвежскай рыбы, канадскай свініны, літоўскага малака, польскіх яблыкаў. Пасля адпаведнай перапрацоўкі ці проста пераклейкі ярлыкоў імпартаваныя тавары ператвараюцца ў зробленыя ў Беларусі. Дык хто каго насамрэч намагаецца перагуляць? Сваё бачанне з Москвы агучвае кіраўнік Цэнтру стратэгічных камунікацыяў Дмітрый Абзалаў.
Падзенне выручкі аб'ектыўна сырьёвой прыводзіць к очень сур'ёзным праблемам на ўнутраным рынку. Неабходна зарабатываць. Іменна гэтым Мінск і пачынае займацца ва многім в абход устных дагаварёнасцей, о которых в той или иной степені гаварыў сам Лукашэнка. Очевидно, што неабходна здесь рішаць на нефармальным уровні, либо ж стачаць контроль па аддзельнай номенклатуры, фактычна аддзельна дасматраваць тавары, которые входзяць у санкцыйны спісак. А единственный спосаб это либо нефармальныя дагаварёнасці, которые пытаюцца заключить Минском. А с другой стороны, это ужесточение контроля, на который, собственно говоря, среагировал Лукашенко. Потому что эта инициатива обсуждается последние где-то недели две.
Финансовый аналитик Андрей Карпунин лечит, что пошук виноватых у несговорливости на урате будет иметь шмат плену. Але, на его думку, нават не глядячи на разночитание союзных домовленностей, Беларусь могла бы отримать на шмат большую выгоду от экономичных проблем у России, как не была такая задержавленная.
Такой клубок, который невозможно вот однозначно, да, как маленьких детей поставить в угол, да, ты в левой, ты в правой, ты виноват за это, ты виноват за то. Вся страна стоит в этом углу, и все мы в одинаковой степени виноваты, что, ну, где-то расслабились, где-то не вовремя отреагировали на падение российского рынка. рублей российской экономики, а продолжали производить продукцию в надежде, что опять русский авось нас принесет. Как-то вот так.
Тем часом социологическая служба российского Левада-центра обнародовала доследование, отповедности за ким большиня жихаров России, 80%, отчули снижение узровню життя. При этом основными причинами были названы падение ценов на нафту, санкции Захаду супраць России, а так само выдатки, которые появились после долучения Крыму. Зрешты, ажно чвэрць респондентаў пры гэтым перакананыя, што прычынамі пагаршэння становішча сталі карупцыя ў органах дзяржаўнай улады, сыравінная залежнасць эканомікі і захаванне савецкай галіновай структуры.
Даследаванне Ігара Карнея.
Чаму Масква ўвяла абмежаванне на беларускі харчовы імпарт? Чым можа Беларусь адказаць на гэтае абмежаванне? Як цяперашняя гандлёвая вайна паўплывае на лёс Еўразійскага саюзу? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш і старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Праскі акцэнт Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры ў нядзелю. Нафта ў свеце істотна таннее, бензін у Беларусі наадварот даражэе. Як вы лічыце, чаму, як да гэтага ставіцеся? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
У государства нет денег. Чем вы хотите руководствоваться? То есть, ну, то есть это по-другому, ну, и получиться не могло, как бы. Оно к этому шло, и люди, которые знают то, что происходит у нас в государстве, они поймут. Говорить, но особо тут не о чем.
То же самое у нас хлеб всегда, зерна добыча увеличивается, а хлеб дорожает. То же самое и с бензином. Тут просто какой-то экономическая шизофрения в стране, а больше нечего сказать.
Не знаю, трудно сказать. Не подлежит объяснению.
Но тут у нас уже связано еще с тем, что разные формы собственности. Там частные компании, а у нас все же государственная компания, поэтому нет, ну, особого смысла, наверное, для государства. Все же теряем. Государство живет с чего у нас? С этой нефти.
Знаете, есть такая поговорка. На рынок приходишь, вот, и спрашиваешь, а что так город? Да, что так дорого? А деньги нужны просто. Вот такой ответ. Бюджет надо пополнять как-то за счет каких-то средств. К сожалению, нефть не добываем, газ не добываем. Откуда деньги надо брать? Вот у кого-то хватает мозгов, как бы, чтобы заработать денег, у кого-то их не очень много, у кого-то совсем нету, да.
Руководство, наверное, от кого еще? Может, это не мы же все это делаем, начальство, высшие верхи, вот эти, так, устроено.
На этом экономят, чтобы взять деньги и дать куда-то в другое место. Я не знаю, наверное, такое распределение неправильное, наверное.
Я стараюсь об этом не думать, потому что это очень грустно.
Тут обижайся, да, или загружайся этим, или же все равно, что мы что-то исправим. Все равно это не от нас зависит.
Хорошо, если рассуждать логически, исходя из экономической теории, с какой стати у нас должна падать цена на тот же бензин и нефть? Ведь закупочная цена, она остается закупочной. Мы производим свою нефть, и я бы не сказал, что, допустим, цены даже у нас настолько велики. Посмотрите, у нас стало машин меньше? Нет.
Ну, это политика президента, наверное. Чем но если это? У нас понизят цены, то представляете, что с нашей экономикой тогда будет? Ну, чем выше у нас цены, тем больше берут налогов. Поэтому вот этим все сказано. А казну надо чем-то пополнять.
А пытание у городе. Вы на хвалях свободы. Тут Ганна Соус. Сярод тэмаў сённяшняй программы. Суд Ленінскага району Менску прысудзіў 4,5 мільёны рублёў штрафу намесніку старшыні КХП БНФ Юрасю Беленькаму. Яго абвінавацілі ў незабеспячэнні умоваў бяспекі падчас шэсці ў Лошыцкі яр, месца расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. У чыгуначным раённым судзе Віцебску журналістаў штрафавалі за фатаграфаванне на фоне графіці. Дмітро Казакевічу Алені Степанавай прысудзілі 3 мільёны штрафу, Алені Шабуні 2 мільёны 700 рублёў. Пятро Парашэнка ўзнагародзіў беларуса Міхаіла Жызнеўскага ордэнам Героя Нябеснай Сотні. Адпаведны дакумент прэзідэнт Украіны падпісаў падчас сустрэчы з бацькамі Міхаіла Жызнеўскага, якім перадаў сынаву ўзнагароду. Жыхары Менскага мікрараёну Лошыца пратэстуюць супраць адкрыцця ў мясцовым доме быту рытуальна-пахавальнага памяшкання і халадзільнай камеры для нябожчыкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. 30 лістапада ў Малдове пройдуць вырашальныя парламенцкія выбары. Нягледзячы на доўгі спіс партый у бюлетэнях, выбіраць на самой справе будуць паміж працягам еўрапейскай інтэграцыі або збліжэннем з Расіяй і мытным звязам. З падрабязнасцямі вас пазнаёміць Алена Ціхановіч. Апытанні грамадскай думкі не даюць яснага прагнозу, якой кіруючай кааліцыі чакаць ад будучых выбараў. Фаварытамі з'яўляюцца праеўрапейская ліберал-дэмакратычная партыя і камуністычная партыя, якая арыентуецца на Маскву. У кожнай каля 21% галасоў. Прарасейская партыя «Патрія» або «Радзіма» набірае каля 12%, а партыя сацыялістаў, якая цвёрда выступае за мытны звяз, мае каля 10% галасоў. Для таго, каб патрапіць у парламент, партыі неабходна набраць не менш за 6% галасоў. Сітуацыю можа вастрыць тое, што за пару дзён да выбараў апеляцыйная палата краіны дыскваліфікавала прарасейскую партыю «Патрія». А перад гэтым цэнтр выбаркама вінаваціў партыю ў выкарыстанні замежных сродкаў для сваёй кампаніі і замарозіў яе рахункі. Акрамя таго, 26 лістапада на адным малдаўскім сайце з'явілася відэа, дзе прыводзіўся аўдыёзапіс кіраўніка патрыі Рената Вусатага. У гэтым запісе Вусаты прызнаецца, што яго курыруе Расійская федэральная служба бяспекі ФСБ. Цэнтр усходніх даследаванняў, які базуецца ў Варшаве, ў сваёй нядаўняй справаздачы выказвае меркаванне, што ў выпадку паразы прарасійскіх сілаў можна чакаць, што вынікі выбараў будуць аспрэчвацца. Вось якое меркаванне выказаў нашаму радыё Уладзімір Сокар, аналітык Джеймстаўнскага фонду ў Вашынгтоне.
Адзіным, хто зацікаўлены ў дэстабілізацыі Малдовы, несумненна з'яўляецца Расія. Малдаўскі псеўдамайдан быў надзвычай выгадны Расіі.
Нагадаю, што ад 2009 году Малдову ўзначальвае кааліцыя партый праеўрапейскіх настрояў. Урад дасягнуў выдатных поспехаў у рамках праграмы ўсходняга партнерства. Кішынёў падпісаў пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам, а таксама дамовіўся пра ўвядзенне бязвізавага рэжыму з краінамі еўразвязу. Еўразвяз з'яўляецца самым буйным камерцыйным партнёрам Малдовы. Это 45%, а за ім ідзе Расія 25%. Поспехі малдаўскага ўраду ў напрамку еўраінтэграцыі выклікаюць прыкметнае раздражненне ў Расіі. Масква заявіла, што лічыць непрымальным, якія б то ні было змены ў нейтральным статусе краіны. Расія працягвае аказваць на Малдову ціск і стымуляваць прарасійскія сілы. На пачатку лістапада расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін правёў сустрэчу з кіраўнікамі партыі сацыялістаў Ігарам Дадонам і Зінаідай Грычанай. Фотаздымкі гэтай сустрэчы цяпер тыражуюцца на рэкламных шчытах партыі пад дэвізам «Разам з Расіяй». Расія таксама дала зразумець, што пры змене Кішынёвым яго геапалітычнай накіраванасці яна гатовая адмяніць эмбарга на малдаўскія віны і іншыя тавары.
Алена Ціхановіч пра парламенцкія выбары, якія адбудуцца ў Малдове 30 лістапада. Вы на хвалях свабоды, нагадаю, наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі.
Вот что собой представляет сейчас Донбасс и Луганда, это то же самое, что и было в час Великой Отечественной войны. То же самое. Своя мясцовая, бандиты разные, жулики, злодеи, воры всякие, пошли у полицию, у ополченцы. Увошли войски захопницкие, российские, громадяне. Это ж не важно, они в погонах, не в погонах. Они ж посланные сюда Путиным, Мироновым, Зюгановым. Все верхушка кирующая российской. Захопили, что могут люди зробить, яких еще и одурачили пропагандой гебельсовской, модней гебельсовской. Мучаются людцы. И вот они давят. Давят этих людей простых. Россия, Путин, захопники вы, вандалы, варвары. Дякую, Михась.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, нам важна пачуць ваша меркаванне, а зараз я прапаную вам паслухаць фрагмент падарожжа Дмітра Бартосіка з цыклю «Раскіданае гняздо». Дмітр наведаў Менскі раён Смалоўка ля плошчы Перамогі, які цяпер знаходзіцца пад пагрозай зносу.
Алена Ісаченка представляє третє покоління людей, які тут живуть. Яна онучка совєтського офіцера, який поселився тут разом з іншими військовцями одразу по війні. Першопочатково ж район будувався для офіцерів Генштаба, і він так і називався – воєнгородок. Коли я звернувся до гэтай енергічної жанчыны со своїми традиційними питаннями на конт даўніны, дык був вельмі корректно спынены. Жыхарам гэтага району сёння не до даўніны. Яны чакаюць невядомага заўтра.
У жителей складывается впечатление, что, знаете, как вот многочисленные родственники к одру умирающего дедушки быстренько собираются, каждый преследуя свою цель, и спохватишь, дедушка, а ты у нас, оказывается, такой заслуженный, расскажи, как ты жил. А дед на последнем издыхании. И это настроение, оно передается. То есть, что к нам относится, как к умирающему человеку или вот к части города.
Унікальнасць гэтага району не столькі ў архітэктуры, колькі ў атмасферы сямейнасці. Тут сапраўды людзі жывуць пакаленнямі і з маленства ведаюць адзін аднаго.
Для них непонятно, что такое жить в одном доме 70 лет. Для них непонятно, что такое минчане поколения третьего, четвертого поколения. Понимаете? Им непонятно, что это такое. Корни. Но это история города. Причем история города не самая худшая. Что это за цинизм наших властей бросать в лицо этим минчанам третьего, четвертого и пусть даже первопоселенцев, но которые 70 лет прожили в этом городе, то, что они собираются нас вообще в расчет не брать в угоду российскому бизнесу. Как это может быть так? То есть это ли не цинизм? Гнобить своих жителей, да, то есть кошмарить людей, причем уже не один год, в угоду чужому бизнесу. То есть я не понимаю, зачем. И как всегда у нас сначала надо изуродовать, снести, а потом мы будем чесать репу, думать, что тут такое сделать. И окупится ли это? Но я понимаю, что поделить бабло, 250 миллионов долларов, которые засверкали на глазах, так это для кого? Для города? В конце концов, город для жителей или для россиян? Непонятно.
Галіна Каваленка, прадстаўніца другога пакалення асмалоўкі, дачка фронтавіка, лічыць, што лёс району знаходзіцца ў руках аднаго чалавека.
Я думаю, што яго снесут. Не спрашивай ні ў каго. Потому как поведение нашего президента и говорит о том, что как он скажет, так и будет. Кто больше вложит в это, тот тому и продаст. Не спрашивай у жителей это самое. И бейся здесь, не бейся. Этот район снесут. Я думаю, что здесь что-то построят, конечно. Но не нам здесь жить. Понимаете? И я думаю, что это так и будет.
Гэта быў фрагмент падарожжа з Дмітра Бартосіка ў Менскі раён Асмалоўка. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі і прапаную гэты адзін з апошніх дзён восені паслухаць кампазіцыю гурту «Ілі-Ілі» «Восень як вясна».
Мы слухали музыку разом, мы слухали музыку разом на дахах шматповерховых домов. Наше радио сердце промали хвали ветру, ветру облаков, зор, мар, сноу. Мы крошили-крошили разом, мы крошили разом весной, простал очарнеючий снег. Незнаемый район, вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом співали, ми разом співали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечим, здається, колісті. Ми у нічто вірили, здається, колісті ми вірили у нятренні речі.
Осінь, як весна, тільки на город, як затримати неспинний карагод. Я тягну долоні долу, поднажу дорос на льот. Осінь, як весна,
мы зрозуміли, зразумелі разам раптоўна, што за намі ніхто не прыйдзе. Што не будзе ніякага знаку, што калі не глядзець на ўсход, дык сонца ніколі не ўзыдзе. Мы разам-разам стаялі ля хуткаснай трасы, паюкнікліва несліся ночы і дні, нам здавалася. У жыцці ёсць нейкая тайна і ведаем яе толькі мы.
Осень, як вясна, толькі наадварот, як затрымаць нас.